Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. 10 айдың бірінші күні Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысы өткізілді. Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйлейді. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысына қатысты ахуалдарды таныстырды. ЖКП Орталық комитеті, Мемлекеттік кеңес, Орталық әскери істер комитеті Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтаймыз деген естелік ізін ақтаратты. Бау Азия талқысының әлемдік экономиканы дамыту және қауіпсіздік талқы жиналысы өткізілді. Жұңғу уәкілі, Жұңғу бір белдеу бір жол жүлгесінде Иракты қайта құруға белсене атсалысады деді. Индияның президенті Жұңғумен болған қарым-қатынасты дамытуға баса мән беретіндігін білдірді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Биыл Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығы. Мемлекет мерекесі кезінде Астана Бейжіңде салтанатты да думанды құттықтау қимыл өткізіледі. 8-ші айдың 29-ші күні өткізілген Мемлекет кеңес ақпарат кеңсесінің ақпарат жариялау мәжілісінде қатысты жауапты таныстырып былай деді. Мемлекет мерекесі күні Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңында салтанатты құттықтау жиналысы, әскери парад және бұқаралық ереуіл өткізіледі. Партия мен мемлекет басшылары Астанадағы әр сала бұқарасының өкілдерімен бірге ойын-сауық нөмірлерін, әдебиет көркемөнер концерті мен алау ойындарын тамашалайды. Орталық үгіт бөлімінің үнемілік істерге жауапты орынбасар бастығы Ван Шаохуй былай деп таныстырды. 10-ші айдың бірінші күні Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті, мемлекет қалық құрылтай тұрақты комитеті, мемлекеттік кеңес, мемлекеттік саяси кеңес, орталық әскери істер комитеті атынан Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңында Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысы салтанатпен өткізіледі. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүзі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйледі. Құттықтау мәжілісінен кейін салтанатты әскери парад және бұқаралық ереуіл өткізіледі. 10-ші айдың бірінші күні кеште Бейжің Тяньаньмэнь алаңында Астананың мемлекет мерекесінің құттықтау қимыл өткізіледі. Партия мен мемлекет басшылары Астанадағы әр сала бұқарасының өкілдерімен бірге ойын-сауық нөмірлерін, әдебиет көркемөнер концерті мен алау ойынын тамашалайды.
Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімінің үнемілік істерге жауапты орынбасар бастығы Ван Шаохуй 8-ші айдың 29-ші күні өткізілген Мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесінің ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Мемлекет мерекесі күні Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңында салтанатты құттықтау жиналысы, әскери парад және бұқаралық ереуіл өткізіледі. Партия мен мемлекет басшылары Астанадағы әр сала бұқарасының уәкілдерімен бірге ойын-сауық нөмірлерін, әдебиет көркемөнер концерті мен алау ойынын тамашалайды. Ван Шаохуй таныстырып былай деді. Қимыл бай мазмұнды болумен бірге бұқаралықты көрнектілендіру, ардагер атаушылдар мен республиканың іргетасын қалаушыларды көрнектілендіру басты ерекшелік болады. Мемлекет өрдөнін және мемлекеттік құрмет атағын беру салты өткізіледі. Республиканы құру мен дамыту жолында елеулі үлес қосқан қайраткерлер мадақталады. Халық қаһармандар ескерткішіне гүл шарбақ қою салты өткізіліп, қаһарман құрбандар еске түсіріледі. Сондай-ақ көзі тірі сақа жауынгерлерге, сақа жолдастарға, сақа ардагерлерге, сақа үлгілерге Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау естелік ізін әгі таратылады. Сонымен бірге еске түсіру жиналысымен әскери парадты тамашалауға, жаңа жұңғының құрылуы мен дамуына елеулі үлес қосқан сақа жолдастар немесе олардың отбасындағылар ұсыныс етіледі. Таңдаулы коммунистер, халық разы болған өкімет қызметкерлері, дәуір үлгілері, ең сүйікті адамдар, егей ел шеберлері, үздік диқан жұмыскерлерді қамтыған 1500-ге жуық әр саланың үздік уәкілдері қимылға қатынасуға ұсыныс етіледі. Орталық әскери істер комитеті бірлеспе қолбасшылық штабы соғыс жүргізу мекемесінің орынбасар бастығы Сайджа Жүн таныстырып былай деді. Осы ретке әскери парад көлемді өткізіледі. Ішінара озық қару жарақтарда жұртқа тұңғыш рет көрсетіледі. Жалпы жақтан алғанда жаңа жұңғы құрылғандығының 50 жылдығын, 60 жылдығын құттықтау әскери парады мен Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жеңісінің 70 жылдығын еске түсіру әскери парадынан көлемді болады. Мемлекеттік даму реформа комитетінің бас хатшысы Сун Лиан былай деді. 9-шы айдан бастап Бейжің көрме сарайында Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау көлемді табыс көрмесі өткізілді. Көрменің тармақтары мен көрме бұйымдарын жобалау барысында мемлекет істері, ірі уақиғалар және еліміздің маңызды қару-жарақтары көрнектілендірумен қатар бұқарамен тығыз қатысты тақырыптарға да баса мән берілді.
Өз хабарымыз. Таяуда Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті, мемлекеттік кеңес, орталық әскери істер комитеті, Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтаймыз деген естелік ізінек таратады. Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау естелік ізінегін тарату жаңа Жұңғу құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылының маңызды құрамдас бөлігі. Отаншылдық тәрбиені күшейтуде, социалистік өзекті құн көзқарасын жетілдіріп, әмәлиятта әйгілеуде жұңғышы социализм ұлы істерінің үйісу қуаты мен баурау қуатын күшейтуде айрықша маңызды мәнге ие. Партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп, даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитеті кеңсесі жауаптысының таныстыруына қарағанда, Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтаймыз деген естелік ізінәк төмендегі шартқа үйлесетіндерге беріледі. Жұңхуа Халық Республикасы құрылудан бұрын төңкерісті қызметке қатынасқан көзі тірі сақа жауынгер қарт жолдастар. Жұңхуа Халық Республикасы құрылғаннан кейін мемлекет дәрежелі мадақтауға және одан жоғары даңққа ие болған көзі тірі жолдастар. Жұңхуа Халық Республикасы құрылғаннан кейін соғысқа қатынасқандығы себепті бірінші дәрежеліден жоғары еңбек көрсеткен және көзі тірі армия қызметкерлері, бұл қосынан шегінген әскерилерді де қамтиды. Жұңхуа Халық Республикасының құрылуына елеулі үлес қосқан халықаралық дос қайраткерлер. 2019 жылы 1 айдың 1 күнінен кейін қайтыс болғандарға да осы ізінәк беріледі. Естелік ізінәк алтын жалатылған мыстан жасалған болып, диаметрі 50 мм, қызыл және сары түстерді негіз еткен өзекті бөлімі 5 жұлдыз. Ол мемлекет даңқына өкілдік етеді. Лентамен өрнектелген 70 цифры Жұңхуа Халық Республикасының 70 жылдық күрес барысын білдіреді. Ынтымақ түйіні 5 жұлдызбен 70 цифрын қоршай көмкерілген, бұл бүкіл елдегі әр ұлт халқының ұлы ынтымағын адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру арманын білдіреді. Сонымен бірге Жұңхуа Халық Республикасының туған күнін салтанатпен құттықтау, мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру, халықты бақытқа кенелту сынды шұғылалы табыстарды жырлау, сондай-ақ 70 жылдық шұғылалы күрес жетістіктері негізінде әуелгі мақсатты ұмытпай өдіре алға тарту берік бекімін бейнелейді.
Өз хабарымыз. Партия орталық комитеті мен мемлекет кеңестің өкімет информациясын жария ұстау және жамағат пікіріне жауап қайтару жөніндегі қатысты талаптарын дәйекті тиянақтандырып, қоғамдық қауымның ақалынатын тас жол информациясын білу ұқығын, қатынасу ұқығын және бақылау ұқығын заң бойынша қамтамасыздандыру үшін Қатынас тасымал министрлігі 2018 жылғы бүкіл ел бойынша ақалынатын тас жол санағы информациясын жинақтап реттеп, 2019 жылы 8 және 29 күні ресми жариялады. Тілшінің Қатынас тасымал министрлігінен осынша, 2018 жылы бүкіл ел бойынша ақалынатын тас жолдардың қатынау ақы кірісі 555 миллиард 240 миллион ян болып, алдыңғы жылдағыдан 42 миллиард 220 миллион ян көбейіп, 8,2% артқан. Шығыс жалпы сомасы 962 миллиард 180 миллион ян болып, алдыңғы жылдағыдан 46 миллиард 510 миллион ян молайып, 5,1% артқан. Қатынас қаражатының кіріс шығысы 406 миллиард 940 миллион ян болған. 2018 жылы қатынас тасымал саласы партия орталық комитеті мен мемлекеттік кеңестің қамдау жағында құрылымдық реформаны ілгерілету және нақтылы экономикалық кәсіпорындардың өзіндік құнын төмендету жөніндегі шешімдермен орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, халыққа тиімділік жасау шараларының тебінін онан ары арттырып, жаңа тірі ауыл шаруашылық өнімдері тасымалының жасыл жолын ашып, ірі мереке мейрамдарда шағын тұрпатты жолаушылар автокөлігінен қатынас ақысын алмау сияқты халыққа тиімділік жасау саясаттарын үздіксіз қатаң атқару негізінде жоғары қарқынды тас жолда парықты ақалуды жалпыластырды. Бүкіл ел бойынша ақалынатын тас жолдарда кешірім етілген автокөл қатынау ақысы 91 миллиард 780 миллион ян болып, зат айналымы кәсібінің өзіндік құнын төмендету халық бұқарасының жүріс-тұрысына тиімділік жасау үшін маңызды үлес қосты.
Өз қабарымыз. Қазына министрлігінің торап бекеті осы айдың 29-шы күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2019 жылы 6-шы айдың соңына дейін бүкіл елдегі 832 кеде ауданда 2019 жылғы ауыл шарбашылығына саятын түрлі қаржы 274 миллиард 900 миллион юан, іш жүзінде біріктірілген қаржы 234 миллиард 300 миллион юан болып, жоспардағы біріктірілген қаржы көлемінің 85% иелеген. Орындалған шығыс 112 миллиард 900 миллион юан болып, іш жүзіндік біріктірілген қаржы көлемінің 48% ұстаған. Жер-жердің жоғарға жолдаған санды мәліметтерінен қарағанда, 2019 жылдың алғашқы жартысында бүкіл ел бойынша ауыл шарбашылығына саятын қаржының жұмсалымы анағұрлым сапаланып, ауыл шарбашылық өндірісінің даму беталысына қосылатын қаржының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3% жоғарылаған. Ауыл-қыстақ негізді құрылғы құрылысы бағытына қосылатын қаржының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1% төмендеген, бұл кәсіп саласын алдымен дамыту талабын алғаш қадым да әйгілеген.
Өз қабарымыз 2019 жылғы жұңғы ғыфи майса гүлшөп жәрменкесі 2019 жылы 8-ші айдың 18-ші күнінен 20-ші күніне дейін Әңқұй өлкесінің Феси ауданында ашылды. Мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің таныстыруынша, таяуда жарияланған орман шөп тұқымын жетілдіру істерінің сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі пікірде мыналар алға қойылған. Тұқым сіңіруге қоғамданған қызмет өтеу жүйесін онан ары кемелдендіріп, әр дәрежелі әр түрдегі тұқым егу, қаламша өсіру тораптық сауда текшесін күш сала құрып, қаламша егудің нақты зат айырбасына және жаңа тұқым таныстыруға орта әзірлеу керек.
Шин Хуакенттің хабары. Сянкан ереш әкімшілік районының әкімі Лин Жан Юэ таяуда әкімшілік кеңестің алдында медиалармен кездескенде былай деді. Ерекше әкімшілік район өкіметі мен сақшы әдіреті зорлықты күшке әсте жол бермейді. Қазір атқарылып отырған барлық заңдарды тексеріп, зорлықты күштерді заң арқылы тежеп, қоғам тәртібін ертерек қалпына келтіруге міндетті. Бұған қарата Шанганның негізгі жамағат пікірімен қоғам әр саласы ерекше әкімшілік район өкіметінің тіпті де көп заңдық тәсілдер қолданып, зорлықты күшке тиім салып, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын қалпына келтіруін қолдайтындығын білдірді. Дакумбау газетінің осы айдың 28-ші күні зорлықты күшке тиім салудың барлық тәсілін жалпы бетті қарастырайық деген тақырыптағы шолуында былай деп атап көрсетілді. Алдын қаптаның соңында зорлықты күш анағұрлым күшейіп, қара киімді сойқаншылар үкіметтің құрылысын бүлдірумен және мемлекеттің елік құқығын қорлаумен қанағаттанбай, жай бұқараға шабуыл жасап, дүкендерді ойрандап, сақшыларға жауыздық әрекет алып барды. Мұндай жағдайда былықпалықты тыю, өлім-жітімді азайту ең жақсы талғам болып табылады. Шанганның Венхой газеті шолуында былай деп атап көрсетілді. Қазір Шанган қоғамында туылған зорлықты күш шабуылы асқынып келеді. Ерекше әкімшілік район өкіметі сол кезде дереу шешім жасап, шұғыл жағдай ережесін қамтыған заңмен жөнге салу тәсілін атқарып, зорлықты күштерді, былық-балықты өнімді тежеп, тәртіпті қалпына келтіріп, Шанганның бүкілдей меңгерусіз қалуының алдын алды. Шанкаң сауда газеті шолуында былай деп атап көрсетілді. Шанкаңның қазір қатты қажет етіп отырғаны зорлық зомбылықты тоқтату, осы негізде ғана нағыз пікірлесуге, жарасуға, шындықты іздеуге, шығар жол табуға болады. Әдеттегі талас тартысты шешу үшін заңмен басқару керек, ал бүгінгі қиыншылықты шешу үшін заңмен басқаруға сүйену керек. Шанкаң райондағы мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі Жунго бейбіт бірлікке келуді жебеу қоғамы Шанкаң бас қоғамының бастығы Яу Джишин былай деді. Кезекте ереуілшілердің зорлықты күш әрекеті біртінде басқынып, жағдайды тізгіндеу қиынға соқты. Қоғам әр саласы ерекше әкімшілік район өкіметінің барлық заңмен жөнге салу тәсілін қолданып, зорлықты күш бүлік тудыруды тежеп, тәртіпті қалпына келтіруін, жүйеден заңда берілген құққа сай ерекше шара қолдануын бар күшпен қолдау керек. Шанкаң ерекше әкімшілік районы әкімшілік кеңесінің мүшесі Его Чян былай деп қарады. Шанкаңның қазіргі жағдайында шұғыл заңнан сидат келтіріп, әкім мен әкімшілік кеңес бұқараның мүддесіне үйлесетін заң жарлықтарды жариялап, бүлікті тез арада тию керек.
Шинхуа агенттігінің хабары. Жунго халық азаттық армиясының Шанкаңда тұратын әскери бөлімі 8-ші айдың 29-шы күні таңертеңнен бастап, Шанкаңда тұрғаннан бері 22-ші рет алмастырылды. Осы ретке алмастыру Жунхуа Халық Республикасы Шанкаң ерекше әкімшілік районында әскер тұрғызу заңының Шанкаңда тұратын әскерилердің кезек алмастыру тізімін атқару жөніндегі белгілемесіне сай Орталық әскери істер комитетінің бекітуімен жүргізілген жылдық қалыпты қимыл саналады. Жунго халық азаттық армиясының аумында тұратын әскери бөлімі 8-ші айдың 29-шы күні түстен бұрын аумында тұрғаннан бергі 20-ші рет кезек алмастыру қимылын орындады. Бұл ретке алмастыру Жунхуа Халық Республикасы Аумын ерекше әкімшілік районында әскер тұрғызу заңының қатысты белгілемелеріне сай Орталық әскери істер комитетінің бекітуімен жүргізілген жылдық қалыпты қимыл саналады. Аумында қорғаныс міндетін өтейтін командир жауынгерлер мотоциклмен Хыңчин өткел арқылы аумындағы әскери бөлім казармасына барды.
Өз қабармыз. Бұл Азия талқысының хатшылар басқармасы 8-ші айдың 29-ші күні Бейжіңде ақпарат жариялау мәжілісін ашып, бұл Азия талқысы жүлгесінде әлемдік экономиканы дамыту және қауіпсіздік талқысы құрылып, Цзың Вэйшуң мырза жиналыстың төрағалығына тағайындалғандығын жариялады. Бұл Азия талқысының басқатшысы Ли Баудың әлемдік экономиканы дамыту және қауіпсіздік талқы жиналысының төрағасы Цзың Вэйшуң жағдайды таныстырды. Ли Баудың былай деді. Қазір дүние жүзі экономикасының арту қозғаушы күші жеткіліксіз, дамудың біркелкісіздік мәселесі көрнекті болып отыр. Экономиканы дамыту барысындағы финанс қауіпсіздігі, азық түлік қауіпсіздігі, зат айналым қауіпсіздігі, экологиялық орта қауіпсіздігі қатарлы мәселелер күн сайын көрнектіленіп келеді. Интернет, ірі санды мәлімет сияқты жаңа техниканың ішкерле қолданылуы жаңа экономикалық арту түйінін ала келумен бірге, интернет қауіпсіздігі, цифрлы экономика және информация, жеке құпиялық қауіпсіздігі сынды тың сайыстарды да туындатты. Халықаралық экономикалық селбестік барысында әлеуметтік қауіпсіздікті жөнге салу, ел аралық қаржы қосу және қауіпсіздікті қорғау қатарлы тың тақырыптар да кездесті. Экономиканың дамуы мен қауіпсіздік мәселесінің байланысы күн сайын қойылып, өз ара әсер мен ықпалдастық күн сайын көрнектіленіп, әрқайсы жақ жаппай назар аударған келелі халықаралық тақырыпқа айналды. Жаңа халықаралық жағдай мен даму қажетіне төтеп беру үшін Бұл Азия талқысы әлемдік экономикалық даму және қауіпсіздік талқысын құрып, халықаралық қоғамның қатысты кеңес тақырыптары жөнінде ізденіс жасауына әлемдік тұғыр орнатуға күш салады.
Өз хабарымыз Шанкаң сақшы жағы 8-ші айдың 28-ші күні кезекті тілшілер жиналысында. Сақшы әтіреті әрқандай заңға қайшы әрекетке әсте жол бермейді, заңды қатаң атқарады деді. Сақшы жағы былай деп баса дәріп деді. Өткен екі айда туылған зорлықты күш уақиғаларының барлығы жалғасты тексерілуде. Жеткілікті дәлел сыпат болса, қатысты күмәнділер дереу тұтқындалып тергеледі. Шанкаң сақшы әтіреті әлеуметтік қатынас бөлімінің бастығы Ши Джунжуң былай деді. Өткен аптаның соңынан қазірге дейін сақшы жағы тағы да 26 адамды тұтқындады. Ши Джунжуң былай деді. Тұтқындалушыларға заңсыз топталу, ойрандау, шабуылдайтын қару-жарақ жасыру, компьютерді бөгуді мақсатқа істету, басқаларды зақымдау қатарлы қылмыстар тағылды. Оларға 1 жылдан 14 жылға дейін жаза беріледі. Ал 6-шы айдан бері Шанкаң сақшылары 900-дей адамды тұтқындады. Ши Джунжуң былай деді. Қазір 31 мемлекет пен район Шанганға саяхаттау жөнінде түрліше ескерту берді. Ереуілшілер барған жердегі дүкендер жабылып, қала тұрғындары сыртқа шыға алмай қалды. Егер жағдай тағы да ушығатын болса, әрбір шиангандық ықпалға ұшырайды. Сақшы жақ заңға қайшы барлық әрекеттерді қатаң жазалайды. Бұзақларды нақ майданда тұтқындамаса да, ізіне түсіп, қылмыскерлерді заң торына түсіреді.
Өз қабарымыз. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтаған түйінді қимылдарының бір ретінде ел құрған ардагер бас қолбасшы жуды жөніндегі көлемді көрменің ашылу салты 8-ші айдың 28-ші күні Шанган орталық кітапханасында өткізілді. Шанган ерекше әкімшілік районының әкімі Лин Чжэньюэ ашылу салтында сөз сөйлеп былай деді. Биыл Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығы, мемлекеттің түрліше салада қол жеткізген шұғылал табыстары жұртқа аян. Шанганның жетістіктерде оңайлықпен қолға келмеген. Шанганда қазір зорлықты күш асқынған жағдайда сөз жоқ, сенімді бекем деп, бір ел екі тізімнің батыл қорғаушысы болып, зорлықты күштерді заң бойынша тиіп, Шанган қоғамының тыныштығын тезірек қалпына келтіруіміз керек. Осы ретке көрме Шанган тұрғындарының тарихи ұлы тұлғалар мен мемлекеттің басып өткен жолын танып, мемлекетке деген тәуелділік сезім мен мұраттастық сезімді жоғарлатуына көмектеседі. Ашылу салтынан кейін әр саладағы сыйлы қонақтар көрмені бірге тамашалады. Көрмеде 500-ден астам бағалы тарихи сурет және қатысты нақты заттар арқылы жуды жолдастың сүбелі еңбектері Джунгоның таяу заман қазіргі заман тарихының артқы көрінісімен тоғыстырылды.
Шинхуа агенттігінің хабары Индияның президенті Куэнт 8-ші айдың 28-ші күні былай деді. Индия Джунгомен болған қатынасын дамытуға баса мән береді. Келер жылы Индия мен Джунго дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Екі жақтың осыны орай етіп, екі ел қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін үміт етемін. Куэнт Жунгоның Индияда тұратын жаңадан тағайындалған бас елшісі Сун Уэйдунның тапсырған мемлекет хатын қабылдағанда жоғарыдағы сөздерді айтты. Ол Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығын қызу құттықтады. Ол былай деді: "Былтыр екі ел басшысы Уханьда бейресми кеңес өткізіп, екі ел қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетті. Келер жылы Индия мен Жунго дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Екі жақ бірігіру құттықтау қимылдарын өткізеді. Екі жақтың осыны орай етіп, екі ел қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін үміт етемін."
Синьхуа агенттігінің хабары. Жунгоның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты орынбасар өкілі Ухайтау 8-ші айдың 28-ші күні былай деді. Жунго бір белдеу бір жол жүлгесінде Ирақтың энергия, негізді құрылғы қатарлы салалардағы қайта құру істеріне белсене атсалысады, әрі Ирақтың экономикалық қоғамдық дамуына шамасының жетісінше көмек көрсетеді. Ухайтау сол күн өткізілген қауіпсіздік алқалар кеңесінің Ирақ мәселесі жөніндегі жария мәжілісте былай деді. Джунго Ирақтың бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауға және террорлыққа соққы беруге тиімді барлық құлшыныстарды қолдайды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы Ирақ көмек беру үйірмесінің берілген құқыққа сай қызметті белсене өрістетуін қолдайды.
Шинхуа агенттігінің хабары 10 айдың 31-ші күні Еуропадан қол үзу уақыты таяп қалған сәтте Англияның әйел патшасы Елизабет II 8-ші айдың 28-ші күні Кеңес палатасы мәжілісінде бас уәзір Джонсон алға қойған парламенттің жұмысын тоқтата тұру өтінішін бекітті. Қазір жазғы демалыс кезінде тұрған Англия парламенті 9-ші айдың 3-ші күні қайтадан жұмысын бастайды. Джонсонның талабы бойынша Елизабет II парламенттің 9-ші айдың 9-ші күнінен 12-ші күніне дейін қаралықта тағы да жұмысын тоқтата тұруын бекітті. Бұл 10 айдың 14-ші күніне дейін жалғасады. Англияның бас уәзір сарайы сол күні мәлімдеме жариялап, Джонсон барлық парламент мүшелеріне хат жолдап, үкімет жаңа заң шығару жоспарын алға қойып, парламент мүшелерінің 10 айда дауыс беруіне ұсынатындығын айтты. Үкімет 10 айдың 14-ші күні әйел патшаны парламентте сөз сөйлеуге ұсыныс етіп, парламенттің айналымын қалпына келтіруді жоспарлауда.
Шинхуа агенттігінің хабары. АҚШ Вашингтон саяхат мекемесі 8-ші айдың 27-ші күні жариялаған жылдық мәліметте көрсетілуінше, 2018 жылы Вашингтонға барған джунголық саяхатшылар 226 мың болып, өткен жылдағыдан 25% азайған. Ақыш саяқат қоғамының таяу мезгілдегі санды мәліметінде көрсетілуінше, джунгу саяқатшылары Ақыштың астанасы Вашингтонда ғана азайып қалмастан, бүкіл Ақыш бойынша джунгулық саяқатшылардың саны азайған. 2018 жылы Ақышқа барған джунгулық саяқатшылар алдыңғы жылдағыдан 5,7% азайып, 2,990,000 адам ретке түсіп қалған. Ақыштың саяқат кәсібімен шұғылданушылары экономика сауда қақтығысынан Ақыштың ұзақ уақыт джунгулық саяқатшылар қайнар базарынан айырылуынан алаңдауда.
Шинхуа агенттігінің хабары Түркияның сыртқы істер министрі Чавушоглу осы айдың 28-ші күні былай деді. Егер Америка Құрама Штаты Түркияға F-35 тұрпатты соғыс ұшағын сатып бермесе, онда Түркия басқа елдерден сатып алады. Түркия медиасының хабарына қарағанда Чавушоглу Эстонияда сапарда болғанда былай деген. Түркия F-35 тұрпатты соғыс ұшағын қажет етеді. Егер Түркия Америка Құрама Штатынан осы түрдегі соғыс ұшағын сатып ала алмаса, онда Түркия басқа елдерден сатып алу жолын қарастырады. Америка Құрама Штаты жуырда осы нысан түрінде қайта-қайта әуірешілік тудырғанымен, Түркия әлі де осы нысанға ат салысқан елдердің бірі.
Синьхуа агенттігінің хабары. Бразилияның президенті Босонару 8-28 күні Амазонка районындағы мемлекет басшыларының 9-6 күні Колумбияда мәжіліс ашып, осы районның орданы қорғау және дамыту саясатын ақылдасатындығын жариялады. Босонару былай деді: Венесуэладан сырт осы райондағы басқа елдердің басшылары мәжіліске қатынасып, саясатты ақылдасып, ортаны қорғау, сондай ақ баянды тәсіл арқылы осы өңірді ашады. Амазонка жаңбырлы орманы оңтүстік Америка құрлығындағы Амазонка ойпатына орналасқан, жалпы жер ауданы шамамен 5,500,000 шаршы километр болып, Бразилия, Боливия, Колумбия, Эквадор, Гвиана, Перу, Суринам, Венесуэла қатарлы 8 мемлекеттен енді өтеді.
Шинхуа агенттігінің хабары. Малайзияның бұрынғы зони Нажиптің мемлекет қаржыландыру қорына саятын Малайзия даму серіктігінің қиянат жасау заңсыз ақшаны заңдастыру делосына осы айдың 28-ші күні Куала-Лумпурда сот ашылды. Нажиб 2009 жылы зони болғаннан кейін Малайзия даму серіктігі деген мемлекет қаржы қосу қорын құрды. Ол зони болған кезде кейбір медиалар бір Малайзия серіктігінің неше миллиард Америка долларындық бағдарының анық еместігін, оның бір бөлімінің Нажиптің жеке есебіне аударылғандығын айтты.
Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Нұрзия Жұмақан қызы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылға қызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Джунгу арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Қайрат Жұмаханұлының әні «Балалық». Орындаған Мәдина Нұрболат қызы.
Oh,
кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғымыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақтарыңыз дейді. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Қамысқанқызы.